بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسنا غيارتنا دقيستا يكسو دواد قضبادة ورك راضي هسين بساكي دين هايو حاو قدر مدحوينها مدحليت كيسا دماضي رزل وزارها دالكا يا حلي سيابوين كالدوان وقلوكو الميسرا كيش عيدا مدى غلب كسيدا يا قاسمها عصوب النساء قار كمي داحبناها قلاها أمنيقا قرانا يا كوري مدلبك مدحوين فرماجو اي اها كلان او دمع سناينو يسوقي روح اللي سي ادقو تاقيرين رزل وزارها دالكا faafayna kala duwan ayaa ka soo baxay weerar xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maamulka Puntland ayaa si aad ugu taageeray go'aanka ra'iisul wasaaraha Roblo uu ka qaatay agaasinka yaadana basugada iyo sirdoonka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa war ka soo saaray dagaal beeleedyo ka taagan waqooyiga magaalada Baladweyne maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in si degdeg ah ay ciidamo kula dhaxdhigi doonaan xiisad u dhaxeyso maleeshiyaad beerley ah oo ka taagan deegaanka Kabxalle ee gobolka Hiiraan warar dheeraadana waxay ka soo baxayaan weerar madaafiic ah oo ay al-shabaab ka fuliyeen saldhigyo ay ciidamada maamulka Puntland ku leeyihiin duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari doorashooyinka dalka ayaa la sheegay inay la kulmayaan culaysyo hor leh oo ishortaagi karo heshiisyada laga gaaro muranka doorashada in la hirgeliyo wararka dibadda saakan idinana waxa ugu daro ururka Taliban ayaa si cad ugu dhawaaqay inuu haatan maamulayo gabi ahaanba dalweynaha Afghanistan iyo waliba maxaabiiska baxsatay xabsi aad loo ilaaliyo oo ay maamusho Israa'il waxaanu wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo saakay talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 7 bisha 9 September sanadka 2022 ku soo dhawaada warkii oo dhan aynu ku bilaawnay madaxweynaha mudduxleedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xalay siyaabooyin kala duwan kulan ugu la yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kulankan ayaa markii ugu horeeyay saraakiishan waxa qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kulankan gaarka ah oo uu la qaatay saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliya waxa uu kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin ilaalinta xuquuqda muwaadinka amniga doorashooyinka dalka dardargelinta howlgalada la dagaalanka al-shabaab iyo waliba arrimo kale oo ku gudaman marxaladda adag oo uu xilligan dalku ku jiro kulanka ka dhacay xarunta markaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa goobjoog ahaa Cabdiweli Ibrahim Muude oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxana si aad ah lagu gorfeeyay arrimaha amniga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa saraakiisha goobjooga ahayd waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Xijaar, taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage iyo waliba taliyaasha ciidamada nabad sugidda iyo waliba asluubta Soomaaliyeed iyaga oo kulankaas ay la qaateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu dardargeliyay howlaha amniga dalka iyo waliba marxaladda kala guurka uu dalku ku jiro sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha waa agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee dalka Bashir Goobe waxana la faray saraakiishan kulanka goobjoog ka ahaa inay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gacan ka siiyaan sidii loo dardargelin lahaa kiiska Ikraan Taliil Faarax in sida ugu dhaqsiyaha badan xirlalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida baaritaan rasmi ah ay ugu sameeyso kiiskan kaasi oo lagu eedeenayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed abayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallim ayaa markii hore waxa uu ka waramayaa kulanka dhaxmaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida oo uu qayb ka yahay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo waliba mas'uuliyiinta kale oo ay ka mid yihiin hoggaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo waxyaabaha lagaga hadlay
ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida sida militariga booliska asluubta iyo nabad sugidda waxana ra'iisul wasaaruhu taliyaashaasi uu la kulmay oo kala hadlay arrimaha sugidda amniga gudahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada maaragtay dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed loona foojignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyashaas uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan kulankaas waxa ra'iisul wasaaraha kala qayb galay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xogeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Muude kulankaasi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waxa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumeel gaarka ah cusub nabadsugida Soomaaliya General Bashir Goobe waxana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi uu u dardargelin lahaa hawsha loo xil saaray uguna soo bixi lahaa sidii ay masuuliyadda ku jirto waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha
kulamadan oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu la qaatay saraakiisha ciidamada markaasi xoogga dalka Soomaaliya ayaa wax imaanayaan iyadoo sii xoogaysanayo khilaafka adag ee u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo waliba madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday warar kale oo heshay idaacadda CNB magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaguna uu qaabilay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay markaa waa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sidoo kale xubnaha uu qaabilay waxaa ka mid ah sareeyo guute Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa wararka waxa ay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiishan ay ka wada hadleen arrimo oo ay qayb ka yihiin sida xubnahan ay u wada howlgeli lahaayeen inkastoo macluumaad kale tan ay sheegayaan in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqti xilalkiisa uu dhamaaday ilaa iyo xilligan uu ka madax adeegayo in xilka agaasimaha guud ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa uu la wareego sareeyo guute Bashiir Maxamed Jaamac asaayshe dadka u dhun dulayla arimaha amniga ayaa waxay sheegayaan in qaabilaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaabilay sareeyo guute Bashiir Maxamed Jaamac oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa isla markaana uu beddelo Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa waxa ay ku macneeyeen inay tahay mid u dhigmata in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ogolaaday in sareeyo guute Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe uu noqdo agaasimaha cusub ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir oo la rumaysan yahay inuu xulafo dhow u leeyahay madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha ayaa labaduba la sheegay ilaa iyo xilligan in aanay ku qanacsanayn in xilka sidaasi shaqo jooji lagu sameeyo agaasimihii hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir shaqadiisana uu la wareegay sareeyo guute Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe si kastaba ha noqotee xaaladda dalka ayaa hadda waxa u muuqata in madaxda ugu sareysa dalka ay si aad ah isugu hayaan marka la eego awoodda maamul ee nidaamka dowladnimada ee dalka waxaana kulamadan gargaarka ah oo ay dhinacyadu la kala qaateen saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sidoo kale dadka indhaha ku hayo arrimahan ay ku macneeyeen inay tahay mid ujeedkoodu uu yahay in dhinacyadu ay ku loolamayaan awoodda maamul ee dalka duruucda kale tan haddii aan ku sii socdo wararka la xiriira madaxda aan iraahdee haddii aan ku sii socdo wararkan ku saabsan madaxda maamul goboleedyada dalka ee ilaa iyo xilligan culays adag saarayo madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland xafiiskiisa warka soo baxay waxa uu kaga hadlay arinta ku aadan khilaafka adag ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa iyo waliba waxa sidoo kale la sheegayaa in qayb ka mid ah xubnaha golaha amniga ee qaranka ay ka hor yimaadeen dalabka madaxweyne Farmaajo ee ku aadanaa kulan uu damacsanaa inuu isugu yeero isla markaasina ilaa iyo xilligan lagaga hadlo marxaladda adag oo dalka ku guda jiro waxaana xubnaha ka mid ah golaha taageero weyn ay muujiyeen ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble wararkaasi oo dil waxa la socda oo soo jeedinayo wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax
dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ka mid noqotay maamul goboleedyada dalka kuwaas oo taageeray go'aankii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilka uga qaaday تليه هيئات النبض سجدة فهد ياسين حاج داير ورقرالة أكسو بحمد احتويدة بنتلان يوحى الويري إن بنتلان أي سئادة أبوغادين يسوري زل وزارة حيل قارسين تا دو قيسة كؤة دن هقامين تدلك قارحان واجبات كارنك أمنغة يهر قلين تدورشوين كا سيدا أوكالي وحى لغو بوغادي هقامين تا قلاها وضتشيغ قرنك دولت قولادك بنتلان وركسو بحي أي سوكالي وحى لغو شاقي إن لبوغادين يو سيدو كلنا أي dhaweeyniso dadaalada uu ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ugu jiro sidii looga gungaari lahaa xaaladda kiiska ikraan tahliil farax iyo sidoo kale sidii qoysaska ikraan iyo dhamaan umada Soomaaliyeed ay u helayeen xuquuqdooda dastuuriga ah sidoo kale warka ka soo baxay Puntland ayaa waxa lagu yiri in la soo dhaweeyo go'aanka ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble uu shaqada kaga joojiyay agaasimaha hay'adda nabad sugidii sirdoonka qaranka Fahd Yasiin talaabadaas oo ah mid waafaqsan dastuurka ayaa lagu yiri qoraalka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay tilmaantay inay ugu baaqayso dhamaan inta ay qusayso inay ilaaliso xasiloonida midnimada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ama dawladnimada Soomaaliyeed in la dhowro isla markaana lagu dhaqmo dastuurka ku meel gaarka ah Puntland qoraalka kasoo baxay ayaa waxa uu u muuqdaa mid ay golaha amniga qaranku ay yihiin kuwa ku gacan saaray go'aankii Fahd Yasiin Haaji Daahir ee codsi uu gudbistay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasi uu ku aadana in markaasii golaha amniga wadatashi qaran ay isugu yimaadaan dhanka kalena taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa Ismaaciil Daahir Cismaan ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay suurtagal ahayn in ay kulmaan golaha amniga qaran waxaana arintan ay ku soo aadaysaa xilli golaha wadatashiga qaran uu yahay mid markaasi ka kooban maamul goboleedyada iyo sida oo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya go'aanka ay ku taageereen dawlad goboleedyada qaar ra'iisul wasaaraha go'aankiisa ayaa ka dhigaya mid aanisan isku iman karin golaha wadatashiga qaran ama golaha amniga qaranka hadaba taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ismaaciil Daahir ayaana marka go'aankiisa iyo sida oo kale ka hadlay dhacdada ku aadan kala aragtida duwanaanshiyaha ra'iisul wasaaraha iyo sida oo kale maamul goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana hadalays ka mid ah
qaranka shirkiisii ugu dambeeyay waxa ay ku yeesheen magaalada Baydhabo sanadkii 2018 kaadaa xasuusto golaha amniga qaranka markii uu madaxweynaha dastuuriga ah ee madaxweynaha uu dhamaaday maadaama uu ahaa gudoomiyaha gudiga amniga qaranka waxa masuuliyadii la wareegay gudiga wadatashiga qaranka oo gudoomiyaha ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble marka gudiga amniga qaranka waa howlgab ee shaqooyinkii dastuuriga ahaa ee 4 sano loogu talagalay bin Soomaaliya way dhamaatay marka gudiga amniga qaranka uu yeeray kale ma jiro gudigan waa howlgab sharciyadu ma haysto ugu yeeray kale ujeedka kaliina waxa waaye in arrinta la sii dabqiyo oo gudigii ama howlgabka ahaa uu fariisiyo gudigan ay markaas go'aan ka qaataan ra'iisul wasaaraha ay ku tilmaamaan inuu caqabad ku yahay horusocodka amniga guud ee dalka ee saxiilkaas looga qaada marka khiyaanada Fahd Yasiin farmaajo ay wataan Fahd warqadiis uu ku qoray Maxamed Cabdullaahi farmaajana warqadiis uu ku qoray waa taas shacabka Soomaaliyeed way fahamsan yihiin sidaan ku sheegana haddaan si degdeg ah looga saaray bilaa Soomaaliya dhinaca madaxweynaha ka dhamaaday waxa suurtagal ah dalka inuu dib ugu noqdo qalalaas siyaasadeed iyo mid amni ee gacan ka hadalna ay bilaabato
codkaasi wuxuu dambeeyay warkii wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax waxana uu ku saabsanaa sida oo ayana ay suuragal ku aheen in golaha amniga qaranka xilligan ay ka kulmaan marxaladda dalku ku jiro maadaama laba ka mid ah dowlad goboleedyadu ay qaadaceen dalabka madaxweyne Farmaajo isla markaana taageero weyn u muujiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble taas oo meesha ka saaraysa dalabkii madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Geesta kaleetana haddii aanu eegno wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Hirshabelle ayaa si wada jir ah war ka soo saaray dagaal beeleedyada ka taagan waqooyiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida uu ku waramayo wariyahayaga Cabdalla Maxamed Maxamuud.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Muqtar Xuseen Afrax ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamaya deegaanka Kabxanle ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna ka codsaday in si shuruud la'aan ah ay ku joojiyaan si sharuud la'aan ay ku joojiyaan xabada oo magaalada ay ka dhacayso, iyadoona sheegay in dowladda kabaxanley gobolka Hiiraan ay tahay mid ku soo laalaabatay arrimaha fulidku, iyadoona sheegay beelo walaalaha inay ku wada dagaalamayaan deegaanka kabaxanley. Wasiirka wasaaradda wuxuuna ka dalbanayaa duubabkii odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale culimada iyo waliba ganacsatada aqoonyahanada iyo dhalinyarada iyo ururka haweenka iyo guud ahaan waxgaradka deegaanka kabaxanley in ay u kacaan joojinta dhiigga walaalaha ee ku la'aanaya deegaanka kabaxanley ee ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoona la sheegay inay soo noqnoqotay falkan, iyadoona la sheegay in dadka walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanka kabaxanley. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaana sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay inay weliba fidiso gogosha heshiisiinta walaalaha ee ku wada dagaalamaya deegaanadaas, iyo weliba guud ahaan heshiisyadii ee laga gaaray colaadaha soo noqnoqday, iyagoona sheegay inay dib u bilaabi doonaan, iyagoona sidoo kale sheegay in weliba ay kaashan doonaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka kabaxanley ee waqooyiga magaalada Baladweyne. Madaxweynaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilligaana ay tahay mid laga xumaaday in dhiig walaalaha ay ku wada dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, isagoona dhinacyada ugu baaqay in dirirtu ay joojiyaan islamarkaasna xal waarar laga gaaro dhibaatada soo noqnoqotay ee ka jirta guud ahaan magaalada Baladweyne iyo guud ahaan deegaanka kabaxanley, isagoona sheegay in baaqan uga digayo. Islamarkaasna madaxweynaha ayaana ugu baaqay in maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee nabadoonada iyo waxgaradka iyo culimada gobolka Hiiraan in si degdeg ah ay uga baxaan ayna joojiyaan culadaha beelaha walaalaha ay ku wada dagaalamaya deegaanka kabaxanley oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Cabdalla Maxamed Maxamuud. Intaanan ka bixin wararka gobolka Hiiraan, maamulka gobolka Hiiraan ayaa arrinka war ka soo saaray afhayeenka gobolkaas Liban Cabdi Cumar oo la hadlay raadiyahan Siinbe magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in si degdeg ah ay ciidamo ugu kala dhaxdhigi doonaan belaha walaalaha ee ku dagaalamaya kabaxanley, isaga oo sheegay inay ku guda jiraan dadaalladii ugu dambeeyay ee xal lagu helayo xiisadan.
Walow in nabadda la raadiyo waa wax dhib badan, laakiin in colaadda ay dhacdo waa wax fudud. Sidii nabaddaas loo raadin lahaayey intaas oo jeer maamulku isku dayeen, ugu dambeyna way imaan doontaa natiijada guusha. Qeyb ayaa ka noqon doontaan, waana arki doontaan ugu dambeyn. Qorshahaas labada waa kow, in xabadda la joojiyo, labo waa in gobol la isugu yimaado, saddex waa in xal rasmi ah la gaaro. Wax walba oo xabadda lagu joojin karo, nabadna lagu dhalin karo, maamulka gobolka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo maamulka Hirshabeellaba way sameynayaan. Mar walba colaad ay dhacdo waa muhiim in la dhexgeeyo, dadka la ilaaliyo. Qorshahaasna wuu jiraa, uuna mataqaanaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaana ka horeysa horta in xabadda la joojiyo, kadibna gobol la isugu yimaado. Taas ayaa muhiima ay ka shireen guddoomiyaha
gobolka Hiiraan ee Soomaaliya. Waxa uu martigelinayaa marar kala duwan colaad beeleedyo u dhexeeyo maleeshiyaad hubeysan, kuwaas oo dhammaantood wada dega gobolka. Marar kala duwan maamulka gobolka Hiiraan oo isku dayay in xal u helidda gobolkaas xiisadda ka taagan ayaa la sheegay in lagu guuldareystay. Waxaana la soo warinayaa in haatan maanta xaaladda deegaanadii lagu diray ay tahay mid degan. Geesta kaleetana, war lagu baahiyey warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaano dhaca duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari. Warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in ay weerarkaasi madaafiicda ay ku qaadeen duleedka magaalada Boosaaso ay gaarayaan ilaa iyo 15 madaafiic ah, oo ay sheegeen inay la bartilmaameysadeen saldhigga la yiraahdo af urur oo ay gobolka Bari ku leeyihiin ciidamada maamulka Puntland. Waxaana ay sheegeen in qiyaastii 70 kilomitir ay u jirto halka ay bartilmaameysadeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari. 15 hoobiye ayaana tilmaameen inay la bartilmaameysadeen. Warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ama dagaalamayaashuba ma aanay sheegin khasaaraha rasmiga ee weerarkaas ka dhashay maamulka Puntlandna warkama uusan soo saarin ilaa iyo xilligan dagaalada u dhexeeya dagaaladaasi ama weeraradaas. Ay sheegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab inay ku qaadeen duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari. Markaan haddaan ku noqono Baladweyne, wararka ka imaanaya waxay sheegayaan inay halkaasi ka soconayaan howlgallo كدنا دغالمياش الشباب كدي مركي ويرر بمبانا حالي لغفوليي للابرتنامي صدي حالك ليرادو حافظ بوندوين او لشيغي ان اي فريسي مكوليهين عيدا مكة ترسان اما غوب جاك بوينت يكوليهين عيدا مكة ترسان كوا امنيقا غوبال كهيران ويرر بمبانا او لغو قادي ايانا كدا شاقه ساركا لدوان ويسوكو جيرو دي مشيه داوع وررك وغار ايا شيغيو ان غزارها داوع عيدو ايقار ايان اللاي سدح روح هالك وررك وغارنا شيغيان ان لبر روح يكو داوع ماتاي عيدما دا امنيقا ايا ماتا باللاباي هولغ اللو لغو حقي جان ايو امنيقا مقالدا بلدوين اي حارون تا غوبال كهيران بلدوين ايا كميدا غوبال لو استيين اي كدا عان دورو شويكا لابا واغل كوسي بارلمان كسوماليا sidoo kale waxay ka mid tahay goobaha amnigeeda sida aadka ah loogaga deerinayo waxa ay marti gelinaysa culad beeleedyo iyo weerar ka dhanaa dagaalmayaasha al-shabaab gudahaana warkii subaxood kale socoteen radio gasiimbe magaalada muqdisho aqyaartana dhigisatay saakay oo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha 9aad September 2022 waa inaga intaan igu Cabdiqaadir Cismaan indho ayaa saakay idii waramayay Cabdifitaax Xuseen ah waa farsameenaya warkeena warkan kiis xiga inta aynu dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa nabad iyo warsan.